O'z o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'linglar. Agar biror kishi kalomni tinglab ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu, ketdi va darhol qanday ekanligini unutib yubordi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Dindagi bitta muammo insonlarning amalda hech narsa qilmasligidir. Ular faqat o'zlarini ruhiy qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Agar amalda harakatda biror narsa qilmasa, bu Xudodan bo'lmaydi. Inson faqatgina Xudo o'zining qudratini namoyon qilmoqchi bo'lgandagina hech narsa qilmasa bo'ladi. Xudo hayotingda mo'jiza sodir qilishi uchun iymoning kerak bo'ladi. Bu bilan sen ham o'z hissangni qo'shishing kerakligini tushun. Misol uchun, Iso suvni sharobga aylantirmoqchi bo'lganida, ular xumlarni suv bilan to'ldirishlari kerak edi. Ulardan shu harakat talab qilingan. Ular suvga to'ldirib bo'lganidan keyin suv sharobga aylandi. Sening ham iymoning uning so'zida bo'lsa, Xudo istalgan vaziyat va sharoitni o'zgartirishi mumkin. Uning kalomi yetishmovchilikni o'zgartirib yuboradi. Sen berganingda, sening yetishmovchiligingni farovonlikka aylantiradi. Ko'zlaring ko'rib turganlari bir zumda o'zgarib ketadigan narsadir. Aytganlaringni amalda bajarib isbotlaysan. Iso nom bilan baliqni ko'paytirib bergani haqida gaplashamiz. U shogirdlariga boringlar, ularda nima borligini so'ranglar dedi. Ular ozgina baliq bilan non topishdi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Isoga amalda ish qila olish uchun biror narsa kerak bo'ldi. Imonning buyukmi yoki tariqdekmi farqi yo'q. Xudo har doim iymoning bilan ishlaydi. Ishonganlaringa erishish uchun u sendagi bor ishonchni ishlatadi. Non va baliqni Isoning qo'llariga berganida non va baliq ozgina edi. U nonni barokatlab shogirdlariga berdi. Ular tarqatishni boshlangandagina ko'paya boshladi. Imon harakatni talab qiladi. Sen biror narsani qilsang, Xudo ham biror narsani namoyon qilishni boshlaydi. Biz hech narsa qilmay, qo'llarimizni egnimizga qo'yib o'tirganda ko'p narsalardan mahrum qoldik. Qo'llari shol bo'lib qolgan kishiga Iso qo'llaringni uzat dedi. Hech narsa o'z-o'zidan o'zgarib qolmaydi. Harakat qilsang, Xudo ham o'zgarishlar qilib, senga mo'jiza qilib beradi. Mo'jizani bugun boshlashimiz mumkin. Sen nima bo'lishini kutyapsan yoki nima bo'lishiga ishonyapsan? Buni gapir. Xudoning kalomida yozilganini amalda qilishni boshla. Agar qo'llaringda hassa yoki tayoq bo'lsa, ularni tashlab Iso Masih nomi bilan yurishni boshla. Hassaga emas, iymonga tayan. Hassa tayoq bilan emas, iymon bilan yur. Berishni boshla. O'shanda sendagi hech narsadan, hamma narsa paydo bo'lib farovonlikka erishasan. Iymon doim harakatdadir. Amalda qiluvchidir. Hech narsa qilmay, biror narsa bo'lib qolar deb o'z-o'zingni aldab o'tirma. Bugun vaziyatlaringa tikilib turmay, iymoningni amalda qo'llashni boshla. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.